Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 3. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir iesniegtas izmaiņas par iespējamiem 46 darba kārtības izmaiņas jautājumiem. 43 likuma projekti ir iesniegti no ministru kabineta, kas ir budžeta likuma projektu pakete, kurus ministru prezidents lūdz iekļaut 3. oktobra sēdes darba kārtībā. Es lūdzu jūsu piekrišanu iekļaut viņas darba kārtībā visu kā paketi. Tad mēs iekļausim viņas darba kārtībā, tad par katru no likuma projektiem par nodošanu komisijai var runāt, par katru no likuma projektiem var runāt par vai pret, un par katru no viņiem var pieprasīt balsojumu, balsot atsevišķi. Bet, lai vienkārši ekonomētu laiku, jums ir izdalīta visa šī paketa, tātad 43 likuma projekta. Vai deputātiem ir iebildumi, ka deputātiem nav iebildumi. Un vēl ir trīs izmaiņas, tātad deputāts Klaus Olšteins ir lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. oktobrī, ko prezidijs ir piešķīris, bet tā kā par to ir jāziņo, tas arī ir iekļaujams šīs dienas sēdes darba kārtībā. Vēl 10 deputāti. Zaķis, Latkauskas, Smiltēns, Valainis, Ozoliņš, Šašerādens, Rērs un citi lūdz izdarīt izmaiņas 3. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā saimes lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma imigrācijas likumā otrajam lasījumam vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Lēmuma projekts iekļauts un 5 deputāti, Zaķis, Ašerādens, Latkauskas, Druviet un Kārkliņa, lūdz izdarīt izmaiņas 3. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projekta grozījuma autopārvadājuma likumā un iekļaut to 10. oktobra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 3. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projekta grozījuma autopārvadājuma likumā un iekļaut to 10. oktobra sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 9 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta un likuma projekts no sēdes izslēgts un iekļauts nākamajās nedēļas sēdes darba kārtībā. Tātad sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Pilīt. Tātad 5 deputāti ir iesnieguši priekšlikumu. Deputāts Cilīnskis, Bērziņš, Parādnieks, Laizāne ir iesnieguši lūgumu izsludināt 30 minūšu pārtraukumu 3. oktobra saimes kārtējā sēdē. Vai jūs viņu lūdzat izsludināt tūlīt? Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka tiek... Deputātiem ir iebildumi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pēc 5 deputātu iesnieguma izsludinātu 30 minūšu pārtraukumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 43 atturas 3. Tātad šis priekšlikums netiek apmierināts, pārtraukums netiek izsludināts. Tātad turpinam sēdī. Saimes prezidijs ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto likuma projektu grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodot. Balsot. Vai deputāts Pimenovs vēlas runāt par vai pret? Tā. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto likuma projektu grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot Valsts pārvaldes pašvaldību komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 2. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu izstrādāto likumprojektu par valsts budžetu 2014. Gadam, nodot visām komisijām, noteikt, ka budžeta finanšu nodokļa komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Labdien, cienamies prezidiju, godētie deputāti. Mēs saņemam budžeta paketi otru dienu vakarā, un deputātiem bija atvēlēta viena darba diena, lai iepazītos ar 46 likumprojektiem. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieklājīgi attiecībā uz opozīcijas deputātiem, kuri nebija iespējas iepazīties ar šiem dokumentiem savulaik, un arī ausprātīgi pret opozīcijas deputātiem, bet ne tikai pret viņiem, bet arī pret vēlētājiem, kuri viņus ievēlēja Saeimā. Jau nosaukto iemeslu dēļ skatīta budžeta pakete ir izpelnījusies neusticību. Ar šo varētu noslēgt šo uzstāšanos, tomēr pirmajam budžeta vērtējumam ir jābūt izteiktam kaut tāpēc, ka vakar ministru prezidents un finanšu ministrs kopā ar savu nozari vadošu komandu uzstājas budžeta finanšu nodokļu komisijā ar labi sagatavoto nākamā gada valsts budžeta prezentāciju, un vismaz komisijas locekļiem bija iespēja iepazīties ar dokumentu no pirmā votā. Piepildījies opozīcijas paredzējums par to, ka ar fiskālās disciplīnas likuma pieņemšanu galīgi noformēsies Latvijas ekonomikas pārvaldīšanas konstrukcija. Proti, nevis ekonomikas attīstības politika nosaka budžeta politiku, bet gluži otrādi budžeta politika nosaka ekonomikas attīstības iespējas. Un rezultāta nacionāla attīstības plāna prioritāte par ekonomisko izrāvienu ir atsāts novārtā. Tas ir pirmkārt, kāpēc nevar piekrist budžeta likumprojekta un to pavadošajiem likumprojektiem. Otrkārt, ieskats, ka nodoklis ir fiskāls instruments, jo projām dominē nākamā gada budžeta likumprojektos, ar kuriem groza nodokļu likmes. Tas, ka nodoklis ir arī uzņēmēju aktivitātes motivācijas līdzeklis, izskatās ir aizmirts. Īpaši druma ir šī ekonomiskā aprobežotība Latvijā, valstī, kurā labprātīgi kā Eiropas pirmrindniece attiekusies no patstāvīgas fiskālas politikas un pārņemot eiro, ir gatava likt krustu savai monetārai politikai. Treškārt, kaut budžeta pamatojumā ir gan pieminēts ārējās tirdzniecības bilances deficīts, šis gadu ilgs importa pārsvars par eksportu joprojām nav apzināts par Latvijas ekonomikas kliedzošo problēmu, ekonomikas zemes konkurētspējas apliecinājumu. Īpaši uztraucošs šis radītājs kļūst Latvija, kurā iestājās eirozonā. Neviena, atkārtoju, neviena Eiropas Savienības dalībvalsts ar tādiem radītājiem, kurā iestājusies eirozonā savu laiku, nevarēja izturēt konkurenci ar privātu sektorā un agri vai vēlu nokļuva nopietnas problēmas. Es gribētu atgadināt, ka tieši tāpēc gan Spānija, gan Īrija, gan Grieķija, gan Itālija daļa, gan Portugālija sakars problēmas, kas beidzās ar bankrotiem un bezdarbu, tātad diviem B. Ceturkārt, ienākumu nevienlīdzības mazināšana šķiet, ka esot nogrīmusi iekškoalīcijas batālijas. Par progresivitātes principu runāja vairāki politiķi, un es biju vispār tā sajūsmā, ka kad izlasīju jūlijā mēnesī Roberta Zīles viedokli Delfos par to, ka laiks klāt tomēr mazināt Latvijas Republika ienākumu nevienlīdzību. Diemžēl šis princips bija patiesība noraidīts vakardien prezentācijas laika tieši no ministru prezidenta teiktā. Es gribētu atgadināt, ka starptautiskais Gini koeficients, jeb ienākumu nevienlīdzības koeficients Latvijai, ir viens no visu augstākajiem Eiropas Savienībā, un progresivitāte nav patiesībā piemērota neviena no nodokļiem, kas ir izmantot Latvijas Republikā. Uz šā fona algu palielinājumi publiskā sektora darbiniekiem ieplānotiet budžeta projekta izskatās, ka bonus no skarbas taupības politikas sagurušai tautai, kurai to jau ir sen ir pargaidījusies. Un tāpēc jāatzemē, ka Saeimas prezidija priekšsēdētājas Avultiņas kundzes norādījums, kurš izskanēja aizvakar stavot klāt Rērā kungu, kurš pārņēma portfeli ar budžetu no finanšu ministra, tiešām ir laika un iztēja vieta. Mūsu priekšsēdētāja brīdināja un norādīja uz to, ka ļoti svarīgi, lai nākamā gada priekšvēlēšanu gada budžets neiegūtu politisku nokrasu. Vēlreiz saku, ļoti iztēja laika un iztēja vieta. Un līdz ar to es gribētu atkal pateikt tā, ka šo iemeslu dēļ politiska partija apvienība saskaņas senas frakcija nevar atbalstīt šo likumprojektu, tu pat arī aicinām pareizos deputātus to nedarīt. Paldies!
Paldies par pieteicies runā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es gribētu aicināt šo budžetu nodot komisijai un arī visām pārējām komisijām, jo tieši tāds mērķis arī ir sadaļai likumprojektu nodošanu izskatīšanai. Otrais, pirmais lasījums ir plānots pēc divām nedēļām, tātad visiem kolēģiem būs iespēja iepazīties ar šo likumprojektu divu nedēļu laikā, izskatīt visus par, visus pret, sagatavot priekšlikumus, priekšlikumus jau ir iespējams sagatavot tagad. Bet šis budžets ir mūsu saimā jau trešais budžets, trešais ikgadējais budžets, un mēs esam divus ārkārtas budžets pieņēmuši. Šis ir pirmais budžets, kurš dos iespaidu, pozitīvu iespaidu visai sabiedrībai. Katrs cilvēks izjutīs savos maciņos šī budžeta iespaidu, bet nevis kā tas bija 2010. Gadā, 2011. Gadā, ar negatīvu zīmi, bet šis budžets ir tas, kurā iespaids būs pozitīvs. Jo viena no prioritātēm bija nevienlīdzības mazināšana, un tāpēc ir turpināts darbspēka nodokļu samazinājums, bet nevis noteiktajā, iepriekš noteiktajā kārtībā, kad visiem lineāri samazināja arī lielo ieņēmumu īpašniekiem, lielo algu īpašniekiem, bet tiek samazinājums veikts daļēji visiem. Sociālais nodoklis tiek samazināts un tieši maznodrošinātiem ar neapliekamā minimumu, un kas ir ļoti svarīgi ar neapliekamā minimumu par bērniem un apgādībā esošiem, tiek panākts tas, ka nauda cilvēkiem ar mazākiem ieņēmumiem paliks vairāk, pat nepaukstinoties algām, kas ir vērojams, piemēram, daudzos privātu uzņēmumos. Ļoti svarīga programma ir algu izlīdzināšanas programma, tieši lai mainītu Gini koeficientu. Šis ir pirmais budžets, kurā tiek pēc krīzes, kurā tiek arī pielikts atalgojums ļoti plašam cilvēku lokam. Piemēram, mediķiem tiks iestrādāts pakalpojumu grozā 10% algu pielikums. Skolotājiem tiks paaugstināts jau paaugstinātais no pagājušā gada 4. Un 5. Kategorijas skolotājiem atalgojums tiks paaugstināts, un arī 3. Kategorijas skolotāji tiks pie lielāka atalgojuma. Policijas darbiniekiem gan algu izlīdzināšanai ir paredzēts miljonus, gan vairāk nekā 5 miljoni līdzekļu, kas ir palielinot atalgojumu un uzlabojot sociālās garantijas. Ļoti nozīmīgi ir strādāts arī pie demogrāfijas veicināšanas problēmu risināšanas, turpināts pagājušā gada iesāktais kurs, un kas ir ļoti svarīgi, mēs esam arī turpinājuši mūsu valsts izaugsmes nodrošināšanu šajā budžetā. Un es gribu atgādināt, ka plānotā izaugsme šim gadam bija 3,6%, pēc korekcijām ir 4,2%, un es gribu atgādināt kolēģi, ka šī ir vislielākā izaugsme Eiropas Savienībā. Visas valstis ir savu izaugsmu koriģējušas uz leju. Neviena valsts Eiropā nav samazinājusi darba spēka nodokļus. Neviena valsts nav palielinājusi prognozes nākošā gada budžetam, un mēs arī nākamā gada budžetu plānojam ar korekciju 4,2%. Skaidrs, ka varbūt mēs vēlētos lielāku izaugsmi, bet šī lielāka izaugsme nesabalansētā ekonomikā noved pie tā, kas notika ar mums 2008. Gadā. Kolēģi, es uzskatu, ka budžets ir ļoti labs. Budžets ir bez budžetā nav trūkumu. No tā viedokļu daudzuma, kas mums ir pieejami, un es uzskatu, ka Saeimā diskutējot, mēs varam vēl šo labo budžetu tikai uzlabot. Kolēģi, lūdzu atbalstīt budžetu un arī visus budžetu paketus pavadošos 41 dokumentu un arī vidējā termiņa budžetu nodošanam komisijām. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu! Balsosim par to, lai ministrs kabinetā iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2014. Gadam nodot visām komisijām, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 2 atturas 24. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014. 2015. 2016. Gadam nodot visām komisijām, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu komerc likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu komerc ķīles likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt pieteicies deputāts Raimonds Vējonis.
Cienījamās Saeimas spīkere, kolēģi. Jāsaka tā, ka pēdējā pusotra gada laikā autogāzes nozare sākusi attīstīties. Ir pieaudzis pieprasījums pēc autogāzes, un, protams, kāpēc tas ir noticis. Man kā cilvēkam, kas darbojas vides sektorā, protams, būtu patīkami dzirdēt to argumentus, ka tas ir tāpēc, ka tas ir videi draudzīgāka degviela, un, jo ir mazāk izmešu, nav sēra, nav aldehīdu, nav kvēpu, mazāks gaisa piesārņojums. Nu, varbūt... Šie nav tie svarīgākie argumenti, kāpēc izvēlās autogāzi. Autogāze izvēlās tāpēc, ka tā ir lētāka. Un tas liecina to, ka tā Latvijas sabiedrības daļa, un viņa ir ļoti liela, kuriem maz ieņēmumi, izvēlās šo degvielu, lai varētu sabalansēt savus izdevumus. To dara arī uzņēmumi, lieli uzņēmumi, piemēram, kā Baltic Taxi. un šāda nodokļa paaugstināšana viņam gadā radīs vairāk kā 30 tūkstošus latu zaudējumu. Manuprāt, virzot šos priekšlikumus nodokļa palielināšanai, nav izvērtēta visa ietekme uz tautsaimniecību, jo arī citas valstis piemēro vispār nulto likmi, kā piemēram Somija, Beļģija, autogāzei. Mēs mēģinām celt, pat kaimiņiem Igauņiem ir mazāks nodoklis. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo nodokli paaugstināšanu.
Paldies, par pieteicies runāt deputāts Jānis Vērs.
Kolēģi, arī pagājušā un aizpagājušā gada budžetā ir bijušas situācijas, ka izvērtējot likuma projektu, mēs esam izņēmuši no budžeta paketes. Es uzskatu, ka šis likuma projekts tomēr būtu jāatbalsta, jānodod komisijai, un komisijā mēs izvērtēsim, jo ir iespējas, ka nenododot likuma projektu, tiks skartas vēl intereses budžetā. Līdz ar to es aicinu nodot komisijai, bet pirmajā lasījumā rūpīgi izvērtējot, uzaicinot nevalstiskā sektora pārstāvis, uzaicinot ekspertus, tad arī lemsim par šo likuma projektu vai daļai atbalstīt, vai tieši šo priekšlikumu par dabasgāzes auto neatbalstīt, bet likuma projektu lūdzu nodot komisijai. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 46 pret 39 atturas 3 likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, juridiskai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 37 atturas 1 likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministrs kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu laukapvidos nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu aizsargājumās teritorijās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu aizsargājumās teritorijās nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 39 atturas nav, likuma projekts komisijām nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu suguma biotopa aizsardzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabinete iesniegto likumprojektu grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju tautsveidz izsargājās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 13 atturas 23 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 12 atturas 27 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 14 atturas 24 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildu. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izlaužu azartspēļu nodevu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 12 atturas 20 likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu meža likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumus atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžeta finanšu vadību nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 9, atturas 28. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu likums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru strateģiskās komunikācijas jautājumos, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojektu deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetē sniegto likumprojektu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 14, atturas 23, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 11, atturas 25, likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 10, atturas 26, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem, nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 5, atturas 26, likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetē iesniegto likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Inga Bite.
Labdien, godātie kolēģi! Šis likumprojekts sastāv no divām daļām. Viena šī likuma projekta daļa paredz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mazināšanu, atbilstoši tam, kā ir panākt vienošanās un ir dots solījums vēlētājiem. Taču otra šī likuma projekta daļa paredz, nu, jau jāsaka tautā saukto valdes locekļu nodokļu ieviešanu. Te man ir jāsaka paldies biedrībai demokrātiskie patrioti par šī jautājuma pacelšanu publiskajā dienas kārtībā, ko pēc tam attiecīgi pārņēma gan Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, gan mazo un vidējo uzņēmumu asociācija. Taču jāsaka, ka šo grozījumu mērķis, protams, ir labs. Paldies. Mērķis ir apkarot negodīgos nodokļu maksātājus un samazināt ēnu ekonomiku. Un bez šaubām šāds mērķis ir pareizs un atbalstāms. Taču jautājums ir par to, ar kādiem līdzekļiem šo mērķi būtu iespējams sasniegt. Proti, šajā gadījumā mēs uzliekam pienākumu maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālās algas visiem uzņēmējiem, kuru apgrozījums sasniedz 7000 eiro, ja 5000 latus. Te es gribētu aicināt deputātus pievērst uzmanību, ka apgrozījums automātiski nenozīmē peļņu, un vēl jau mazāk tas automātiski nenozīmē atlīdzību, ko būtu saņēmis šis te uzņēmējs. Jau informatīvā ziņojuma izskatīšanas procesā ministru kabinetā tieslietu ministrija norādīja uz vairākām tiesiskām problēmām šajā sakarībā, proti, ka darba devējs un darba ņēmējs, kas ir uzņēma valsts loceklis, neatrodas darba tiesiskajās attiecībās pēc būtības, jo viens no Eiropas Savienības tiesas izvirzītiem darba tiesisko attiecību kritērijiem ir pakļautības attiecības, kādā šīs personas neatrodas, jo faktiski uzņēmuma īpašnieks un valsts loceklis ir viena un tā pati persona. Līdzīgi nav arī jāaizsargā šis darba ņēmējs pret darba devēja iespējamo patvaļu, jo jau atkal tā ir viena un tā pati persona. Saprotot, ka ir svarīgi, nepieciešami un vajadzīgi risināt ar ēnu ekonomikas apkarošanu saistītos jautājumus, tomēr gribētos lūgt deputātus izskatot šo grozījumu daļu komisijās, apdomāt, vai šeit mums nesanāk tā, ka gribot paņemt no negodīgajiem, mēs paņemam vienlaicīgi arī no godīgajiem. Jo varbūt, piemēram, uzņēmums, kurš nodarbojas ar kādu preču tirdzniecību internetā un kuram apgrozījums sasniedz šos te 7000 eiro, taču faktiski viņš ir pārdevis tikai dažas preces un veltījis tam pāris stundas sava laika, visa gada laikā, nenopelnot attiecīgi tik daudz, lai varētu saņemt vismaz minimālo algu. Ir iespējams, ka ir kāds veikals, kurš ir iepircis preces un cerējis, ka varēs tās preces pārdot, bet izrādījies, ka pircējs tas neinteresē tik ļoti, lai viņš šīs preces nopirkt ar peļņu. Tāpēc varbūt gada beigās uzņēmējs ir bijis spiests tās pārdot par pašizmaksu, tādējādi veidojot šo apgrozījumu, bet atkal negūstot peļņu un negūstot atsevišķus ienākumus. Likumprojekts paredz, ka nodoklis jāmaksā neatkarīgi no visa tā, un faktiski tas mazliet līdzinās klaušām, katru mēnesi maksājot noteiktu summu, neatkarīgi no tā, vai ir ienākumu vai nav. Šeit būtu tomēr jāskatās arī, vai uzņēmējam tiek izmaksāti kādi līdzekļi viņa paša patēriņam. Paldies, es nelūdzu balsojumu, es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu nodošanai komisijām, taču aicinu deputātus komisijā rūpīgi padomāt un varbūt izmainīt šo vienu daļu regulējumu. Paldies!
Paldies, pretpieteikusies runāt deputāte Dāna Reizniece Ozola.
Labrīt, cienītie kolēģi, es ar interesi klausījos savas kolēģis Bites uzrunā un mazliet samuls, jo viss, ko kolēģis sacīja, bija patiesi un liecina par to, ka šādu likumprojektu atbalstīt nevajadzētu, lai gan beigās aicinājums bija tieši otrādi to atbalstīt. Man runa būs aicinājums neatbalstīt likumprojektu, kādēļ? Atgādināšu jums vēlreiz, likumprojekts nosaka kapitāla sabiedrību pienākumu veikt valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas no nosacīta ienākuma minimālās algas apmērā katru kalendāru mēnesi par katru tādas kapitāla sabiedrības valdes locekli, kurš bez atlīdzības veic pienākumus kapitāla sabiedrībā, kurā nav neviena nodarbinātā un kurā iepriekšējā taksācijas gadā apgrozījums bijis lielāks par 7000 eiro. Grozījumu, kolēģi, nozīmētu, ka uzņēmumam ar 7000 eiro gada apgrozījumu, lai tikai nomaksātu šo jauno nodokli, vien būtu jāstrādā ar 22,4% rentabilitāti. Salīdzinājumu Latvijas Energo strādā ar 5% rentabilitāti. Tas skaidrs nozīmētu, ka vienam mazam jaunam uzņēmumam gadu laikā ne par ko faktiski būtu valstī jāsamaksā apmēram 1000 latu, jeb nu, jaunajā naudas vienībā vairāk nekā 1400 eiro. Un es tiešām uzdrošinos apgalvot, ka likumprojektam stājoties spēkā šādā redakcijā tiktu radīts nāvējošs trieciens visam mazās uzņēmē darbības sektoram. Kāds ir pamatojums regulējumam? Likumprojekts saka, ka anotācijā ir teikts, ka ir divi iespējamie rīcības motivi šādu kapitāla sabiedrību veidošanai, kuru strādā valdes locekļi nesaņemot atalgojumu. Pirmais ir optimizēt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru, kuras fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējiem būtu jāsāk maksāt no saimnieciskās darbības ienākumiem, ja tie mēnesī pārsniegt minimālās algas apmēru. Un otrs kapitāla sabiedrības tiek veidots ar mērķi finansēt nelegālo nodarbinātību. Likuma projekta autori ir aizmirsuši vienu trešo būtisko iemeslu, kādēļ valdes locekļi bieži vien strādā bez atlīdzības. Un tas vispār netiek aplūkots. Tie ir jaunie uzņēmumi, kuri tikko sākuši savu darbību, kur kapitālu uzņēmē darbībai ir, nu, kā lai saka, nodrošinājuši 3F, jeb angļu valodā saka friends, fools and family, latviski draugi, paziņas, ģimene un neprātīgie, kas uzdrošinās atbalstīt jaunu riskantu uzņēmē darbību. Viņi iegulda savu laiku un bieži vien citur nopelnītu atalgojumu sava nu, jaunā biznesa uzstutēšanai. Un alga tiešām ir pēdējais, ko viņi maksā savu pirmo darbības gadu laikā. Saprotam, ir vēlme cīnīties ar ēnu ekonomiku, kolēģi, bet tam nevar pieiet matemātiski. Mēs skatāmies, cik naudas mēs vēlamies iekasēt papildus valsts budžetā, izdomājam jaunu nodokli un neskatāmies, kāds būs kopējais efekts tautsaimniecībā. Reāli, ieviešot šādu jaunu normu, tiks iznīcināta liela daļa jauno uzņēmēju, kurus it kā cenšamies atbalstīt ar īpašiem atbalsta instrumentiem. Mēs veidojam biznesa inkubatorus, mēs veidojam grantu atbalsta programmas, mentors nodrošinām ideju konkursu. Es tevi ir vairāki pasākumi, kur mēs no vienas puses tērējam valsts un Eiropas Savienības naudu, lai atbalstītu, iedrošinātu jaunus cilvēkus nodarboties ar savu uzņēmēju darbību. Mēs aicinām viņus sakot, kļūstiet par darba devējiem, neesiet darba ņēmēji, ja? Bet no otras puses mēs uzliekam nodokli tā, lai viņam nebūtu iespējas ieskrieties un šo biznesu nostabilizēt. Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu, jo nu, mēs esam joprojām vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā uzņēmumu skaita ziņā uz 1000 iedzīvotājiem, mums ir tikai mēram 30 uzņēmumu, kamēr Eiropā vidēji 50. Ja tomēr likumprojekts tiek nodots komisijām, pieņem, ka tāds būs arī šodienas lēmums, tad es aicinu padomāt divos virzienos. Iekļaut vecuma ierobežojumu, paredzot, ka šāds nodoklis nav jāmaksā jauniem uzņēmumiem, piedāvāja 3 gadu periodu, sākot no 4. gada, ka varētu nu, maksāt, nu, jo loģiski, ja 3 gados uzņēmums nav nostabilizējies un nav spējīgs, vismaz vienu darbinieku atalgot visticamāk, ka biznesa ideja nav dzīvot spējīga un neturpinās savu darbību. Vai otrs kritērijs, ko ierosina apsvērt, iekļaut nosacījumu, ka šāds nodoklis tiek maksāts tad, kad uzņēmums sāk strādāt ar peļņu. Paldies par uzmanību, aicinu vai nu neatbalstīt šobrīd šie likumprojekta nodošana komisijām, vai, ja tas tiek izdarīts, tad ņemt vērā šādas apsvērumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabinēta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodokļu budžets finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darbalietu komisijai, nosakot, ka budžets finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 13, atturis 28. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fondu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Tā tiem nebija iebildi. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret nav atturis 6. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ostām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par ostām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 36 atturas 2. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 3. oktobra sēdes darba kārtībā un saskaņā atkasējums kārtības ruļa 86. pantu iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad deputāts Jānis Adamsons bija lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. septembrī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat deputāts Mihails Zemļinskis lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. oktobrī. Šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Deputāts Ivars Zariņš bija lūdzis piešķirt atvaļinājumu un neapmaksātu atvaļinājumu 10. līdz 12. septembrī. Viņš atsauca savu iesniegumu par 12. septembrī, bet tā kā bija jālēma par 10. un 11. septembrī, tātad Saimnes prezidijs šo atvaļinājumu 10. un 11. septembrī viņam piešķīra, par ko jūs tiekat informēti. Savukārt deputāts Klaus Olštēns lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko tiekat informēti. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, nākamais darba kārtības jautājums likumprojekta grozījumu biedrību nodibinājumu likumā 3. lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījami kolēģi, trešajam lasījumam grozījumu biedrību nodibinājumu likumā esam saņēmuši 12 priekšlikumus. Tā būtība, kāpēc šie grozījumi tika iesniegti, bija uzņēmuma reģistrā papildināt ierakstu sistēmu un atdalīt tās biedrības un nodibinājumus, kas ir darba devēju biedrības, tā teikt, klasificēt viņas. Šobrīd, protams, komisija saņēma savu papildus priekšlikumus, un pirmais ir deputāts Lolīts Čigāns priekšlikums, kas paredz veikt ierakstu ziņas par biedrību vai nodibinājumu to darbību, kas tika klasificēta atbilstoši darbības jomai, biedrība nodibinājuma. Klasifikācija noteikti ministra kabinets. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums numur 2 atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais priekšlikums, deputāts Lolis Šigānas priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais precizējošais, redakcionāli precizējošais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais Rasmus Kārkliņas, deputāts Rasmus Kārkliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo komisija uzskatīja, ka nav jāparedz nekāds slieksnis, kas biedrības vai nodibinājuma gada pārskatā, par kuru būtu sniedzams detalizēts skaidrojums, Kā pamatojums komisijā izskanēja viedoklis, ka lieka birokrātija šobrīd nebūtu veicināma. Otrajā lasījumā jau deputāta Siliņa šo pašu uzsvēra. Tātad komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
11. pašvaldības valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretēturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Gunārs Igaunis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti. Pirmajā lasījumā skatām Sociālo un darba lietu komisijas likumprojekta grozījumu pacienta tiesību likumā. Grozījuma mērķis ir to personu un institūciju noteikšanai, kuras būtu tiesīgas apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju par pacientu. Piemēram, Zāļu valsts aģentūra turpmāk būs tiesīga saņemt informāciju par pacientu, lai izvērtētu zāļu lietošanas izraisītu blakus parādības uzraudzību. Veselības un darba spējas ekspertīzes ārstu komisija varēs saņemt datus invaliditātes ekspertīzes noteikšanai valsts sociālā apdrošināšanas valsts aģentūra datus par ar celiakiju slimiem bērniem. Nolūkā nodrošināt personu datu aizsardzību likumprojekts papildināts ar normu, kas strikti nosaka to personu un institūciju loku, kurām ir tiesības apstrādāt personas datus veselības informācijas sistēmā. Likumprojekts skaidri definēts datu par pacientu apstrādes mērķis, pieļaujamās apjoms un robežas. Tāpat likumprojekts paredz saskaņā ar piedāvātiem grozījumiem pacientu tiesību likumā turpmāk pacientiem būs tiesības ne tikai uz atlīdzību par viņa dzīvībai un veselībai nodarīto kaitījumu, tajā skaitā morālo kaitījumu, bet arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību. Pēc ārstniecības beigšanas attiecīgo atlīdzības pieprasījumu iesniegšanai un izskatīšanai tiks noteikts konkrēts 6 mēnešu termiņš. Sarežģītās un apjomīgās lietās šo termiņu varēs pagarināt līdz gadam. Ņemot vērā to, ka ļoti būtiskai likumprojektā ietvertā norma par tiesībām uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, Sociālo un darba lietu komisija aicina Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretēturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Lūdzam atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretēturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 11. oktobris.
Un izskatīšana?
Izskatīšana 17. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. oktobris, izskatīšana 17. oktobris Saeimas sēdē. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums Sociālo darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemēķevs.
Paldies, labrīt savu sagot deputāti. Sociāla un debilta komisija izskatīja 3 likuma projektus pa izmēnu pensijām. Būtiski nekas nemainās šajos likumos. Mēs mēģinām tikai visus likumus izskatīt, nu, lai kopīgā kontekstā un kopīgā lielajā grozījumā, kura ir paredzēts, ka katrai izdienas pensijas saņēmējiem būs savu apliecību. Kāda nozara ministrija izsniegs savus apliecības par to, ka tas persona ir izdienas pensijas saņēmējs. Pirmais no likumprojektiem tas ir likumprojekts par korupcijas novēršanu apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensijas likuma komisija un vienbalsīgi atbalstīja. Un lūdzu šim likumam piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturis 2, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies par atbalstu. Komisija lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu korupcijas novēršanas apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, no tā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisija gaidīs jūsu priekšlikumus līdz 11. oktobrim un izskatīt likumprojektu 17. oktobra plenārsēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. oktobrs, izskatīšana 17. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma prokurora izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – sociālo darbulietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemenķevs.
Paldies. Otrais likumprojekts skar izdienas pensijas pensionārus, kur strādāja prokuratūra. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu arī steidzamību piešķirt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokurora izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Komisijai lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokurora izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
11. oktobris un izskatīšanas 17. oktobrī.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. oktobris, izskatīšana 17. oktobris, Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – sociālo darbulietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klemenķevs.
Paldies. Komisija atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu piešķirt viņam steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
11. oktobris iesniegt priekšlikumus, 17. oktobrī izskatīt plenārsēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 11. oktobris, izskatīšana 17. oktobris, Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Nu, šie ir grozījumi par Latvijas jūras administrācijas, atbildīgās ministrijas un ministru kabineta veicamajām darbībām, lai nodrošinātu vidēji draudzīgu Baltijas jūras izmantošanu, nu, piemēram, ierīkojot cauruļvadus vai komunikācijas. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. oktobris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, šie grozījumi Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā nosaka, ka turpmāk par Latvijas vidas aizsardzības fonda padomas priekšsēdētāji varēs būt ne tikai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bet arī tā pilnvarota persona, nu, piemēram, valsts sekretārs. Nu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pretaturas nav, likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
Arī 17. oktobris, paldies.
Tātad arī šim likumam, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. oktobris, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums nolieto transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, cienījamies priekšsēdētāji, kolēģi. Skatām grozījumus nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Šie grozījumi ir pēc būtības ļaujas apstrādes uzņēmumam, kas nolietotās transporta līdzekļus, jeb tautās autos šrotmašīnas, ja faktiski pārstrādā metālūžņos izsniegt šīs likvidācijas certifikātus. Grozījumi paredz ministra kabinetam noteikti noteikums, kas šai certifikātā ir nepieciešams. Šādā veidā mēs būtiski saīsināsim dokumentu, samazināsim dokumentu skaitu un samazināsim administratīvos lūgumus Tautsaimniecības komisijas vārdu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus nolieto transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobris.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja kolēģi, ar 2012. gada 29. novembra likumu grozījumi komerc likuma ir ievests jauns regulējums, atbilstot kuram komersanti sākot ar 14. gada 1. janvāri ievērojot komerc likuma paredzētā kārtību un atbilstošos nosacījumus varēs apturēt komersanta darbību. Taču šīs iespējas neatbrīvo komersantus no saimnieciskās darbības pārskata sagatavošanas, slēdzot finansiālo darbību. Tāpēc bija nepieciešami grozījumi likuma par grāmatvedību, lai precizētu šos nosacījumus, kādā veidā šis noslēdzošais pārskats tiek sagatavots. Budžeta un nodokļu komisija izskatīja šos grozījumus un aicina tos atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma novadnieku Vāruves pagastā Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Dāna Reizniece Ozola.
Labrīt vēlreiz, kolēģi, atbilstoši sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 5. pantam. Nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama, ka izņēmumu gadījumos vienīgi pret taisnīgu atlīdzību un tikai uz atsevišķu likuma pamatu, ievērojot likumā paredzētos nosacījumus. Atbilstoši likuma 13. pantam valsts pārvaldes iestāde sagatavo likumprojektu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsevināšanu. Šobrīd runājam par nekustamā īpašuma novadnieki Vāruves pagastā, Ventspils novadā kadastra numurs 9884002003, kas sastāv no zemes gabala 1,1 hektāra platībā. Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma reģistrēts Ventspils zemesgrāmatu nodaļas Vāruves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā numurs 188 uz Andreja Gorbatenko kunga vārda. Izvērtējot visus šīs lietas apstākļus, juridiskā komisija ir secinājusi, ka labums, ko sabiedrība šajā gadījumā iegūs atsevinot nekustamo īpašumu novadnieki un nosakot īpašnieku Andreja Gorbatenko pamatiesību ierobežojums ir lielāks par individu interesē nodarīto kaitējumu, jo šajā gadījumā minētais nekustamais īpašums ir nepieciešams īpašs sabiedrības interešu un publisku mērķu sasniegšanai, respektīvi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, no kura īstenošanas iegūst gan Ventspils pilsētas pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmē, gan valsts ekonomiskā attīstība un konkurēt spēju kopumā. Papildus tam ir būtiski, ka projekts Ventspils lidos attīstība tiek realizēts piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējumu, kas ir gandrīz 2 miljonu latu. Un šī projekta veiksmīga realizācija ir būtiski ievērot iepriekš noteiktos projekta īstenošanas termiņus. Ja projekts netiktu realizēts, Ventspils pilsētas pašvaldība ciestu ievērojumu zaudējumus, ņemot vairā gan līdzinējos projekta ieguldījumus, gan arī finansējumu, kas ir jau iztērēts labprātīgas vienošanās ceļā par atsevinātajiem nekustamiem īpašajiem, minēšu, ka tie ir 14 nekustamā īpašuma gabalu lidostas teritorijā. Neiegūstot nepieciešamos nekustamās īpašums laikus, tiktu kavēta būvniecības termiņu un apdraudēta visa Eiropas Savienības līdzfinansā projekta īstenošana, kā es minēju, gandrīz 2 miljoni latu. Minēšu, ka saruna gaitā pašvaldībai nav bijis iespējams vienoties ar īpašnieku par nekustamā īpašuma atsevināšanas atlīdzību. Ventspils pilsētas doma ir nodrošinājusi taisnīgas atlīdzības noteikšanu atbilstošu 2011. gada 15. marta ministra kabineta noteikumos numur 204 kārtību, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsevināmo nekustamo īpašumu noteiktajai procedūrai un ir veikusi visus iespējamos apsvērumus nekustamā īpašuma īpašnieka tiesiskā stāvokļa līdzvērtības nodrošināšanai. Īpaši gan faktors, kas jāņem vērā, ka nekustamiem īpašumiem ir noteikti vairāk apgrūtinājumi. Viss teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastē, ir ceļa servitūtes 0,05 km garumā par labu pagastu zemes lietojumam 0,05 hektāru platībā. Ir noteikts aizliegums bez Ventspils pilsētas domas rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsevināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Un hipotēka par labu akcijas sabiedrībai Hansa banka par kopējo summu 5180 latu, kas izriet no 2006. gada 17. augusta aizdevumu līguma numur 06-091-468 PK. Apgrūtinājums nostiprināts pamatojoties uz 2006. gada 17. augusta hipotēkas līguma numur 06-091-468 PK Šersvītra 1. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 16. pants nosaka, ka nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atsevināts, pamatojoties uz likumu par konkrētā nekustamā īpašuma atsevināšanu, attiecīgais nekustamais īpašums pāriet valsts vai pašvaldības īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras nekustamajam īpašumam bija uzlikta saistība rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņems attiecīgos apgrūtinājumus un nastas. Ņemot vērā, ka Ventspils pilsētas doma rīkojas ievērot likumu par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu, trešo pantu, kurā noteikts, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem mantu liederīgi un rīcībai jābūt tādēļ, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu mantas izlietojumu, pašvaldībai nav tiesību pārņemt hipotekārās saistības pret akciju sabiedrības Svedbanku un tādējādi likumprojekta īstenošanas gadījumā Ventspils pilsētas domē tiek reģistrēts īpašuma tiesības un nekustamo īpašumu dzēšot minēto apgrūtinājumu. Komisija, kā es minēju, izskatīja likumprojektu atbalstīju un lūdzu to arī apstiprināt Saeimā.
Uzsākam debates vārds deputātā Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi! Šis ir otrais gadījums, ka šīm sabiedrības vajadzībām Saeima ir spiesta izskatīt likuma projektu saistībā ar piespiedu atsavināšanu. Es gribētu papildus vispirms pateikties Reizniecas kundzei par izsmeļošu ziņojumu un gribētu jums arī teikt, ka pret šādu nekustamā īpašumu piespiedu atsavināšanu ir jātiecas ar ļoti lielu rūpību un uzmanību. Un juridiskās komisijas sēdē, kad tika izskatīts šis jautājums, mēs uzaicinājām Ventspils pašvaldības pārstāvis, kas bija ārkārtīgi labi sagatavojuši pamatojumu arī šādai nepieciešamībai. Arī satiksmes ministrijas pārstāvis, tieslietu ministrijas pārstāvis un arī Komercbanku asociācijas pārstāvis. Un kā jau parasti šādos gadījumos, galvenais strīds bija par nekustamā īpašuma vērtību. bet es gribētu pievērst kolēģi jūsu uzmanību tam, ka saskaņā ar likumu, kas regulē nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām piespiedu ceļā, Saeimai nav jāizskata jautājums par nekustamā īpašuma vērtību. Šis jautājums ir jāizšķir vispārējās jurisdikcijas tiesai. Un bez tam es gribētu arī uzsvērt to, ka šī zemes gabala mērķis un tas, ka šis zemes gabals nevarētu tikt izmantots, piemēram, privātu mājas būvniecībai, kā to bija iecerējis nekustamā īpašuma īpašnieks, jau bija noteikts jau pirms vairākiem gadiem, un proti 2007. Gadā Vārves pagastā tika izstrādāts un apstiprināts noteiktā kārtībā teritorijas plānojums, un šajā teritorijas plānojumā šī kategorija bija definēta kā turpmākas izpētes teritorija tieši Ventspils lidostas ar valsts nozīmi turpmākai attīstībai. Protams, kā arī teica Reiznieces kundze, neskatoties uz to, ka likums neparedz, ka būtu jāuzaicina šeit uz juridiskās komisijas sēdi hipotekāro kreditoru, mēs to darījām un arī izskaidrojām šīs tiesības bankai, kura bija devus kredīti šim nekustamā īpašuma īpašniekam. Es gribētu, kolēģis, jūs aicināt atbalstīt šo likuma projektu, jo tas patiešām ir nepieciešams valsts nozīmes ļoti svarīga infrastruktūras objekta attīstībai. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Tātad komisijas vārdā droši vien vairs nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma novadnieku Vārves pagastā Ventspils novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauku infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pretināvu atturas 25 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Pateicos, kolēģi, komisija lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 17. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. oktobris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma darba likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augstu godātā saimas priekšsēdētāja, saimas prezidija locekļi, godātie kolēģi. Saimas sociālo un darba lietu komisija 25. septembrī izskatīšanai parlamenta sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja apjomīgas izmaiņu darba likumā, kas paredz noteikti jaunas pienākumus atbildību un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Valdības iesniegtais likumprojekts paredz izmaiņas attiecībā uz darba līgumos un darba sludinājumos iekļaujamo informāciju, asins donoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, disciplināru sodu piemērošanas termiņiem, atvaļinājuma naudas izmaksu, darbu un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbiniešu aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti. Likumprojekts paredz, ka darba sludinājumā juridiskajai personai un personāla atlases uzņēmumam būs jānorāda darba devēja reģistrācijas numurs. Šāda kārtība ļaus precīzāku informāciju iegūt par uzņēmumu, kas meklē darbiniekus. Savukārt darba līgumā būs jānorāda darbinieku var darba devēja personas kods, bet ārzemniekiem dzimšanas datums. Tas ļaus precīzāk identificēt darbinieku un darba devēju, ja tā ir fiziska persona. Darba līgums, tāpat kā līdz šim, būs jāslēdz latviešu valodā, bet gadījumā, ja ārvalstnieks valsts valoda nepārvalda pietiekamā līmenī, darba devējiem būs pienākums rakstveidā viņu informēt par darba līguma noteikumiem. Lai mazinātu nereģistrēto nodarbinātību un novērst iespēju krāpties darba līgumus noformējot ar atpakaļējošu datumu, darba devējiem būs jānodrošina noslēgto darba līgumu uzglabāšanu un uzrādīšanu kontrolējošām institūcijām. Tāpat grozījumi paredz iespēju darba devējiem nepielaist darbinieku pie darba, ja veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta atzinums darbinieks, nespēja veikt nolīgto darbu. Šādos gadījumos darba devējs varēs vienoties ar darbinieku par nodarbināšanu citā darbā. Maksimālais laiks, uz kuru varēs slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, tiks pagarināts no 3 uz 5 gadiem. Šāds solis ļaus paaugstināt mūsu valsts konkurētspēju un izlīdzināt darba spēka izmaksas, ņemot vērā, ka kaimiņu valstīs maksimālais termiņš jau pat laban ir 5 gadi. Paredzēts arī no 30 uz 60 dienām pagarināt laiku posmu, kurā jauna darba līguma noslēgšana ar to pašu darba devēju būs uzskatāma par darba līguma termiņu pagarināšanu. Likuma projekts paredz arī darba devējam pienākumu izsniegt darbiniekam rakstveida dokumentu, ar kuru darbinieks ir atstādināts no darba. Vienlaiks, kolēģi, vēlos jūs informēt, ka 25. septembrī Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienība iesniedza Saeimas priekšsēdētājai akcijas rokas nost no darba likuma savu vēstījumu, kuru parakstījuši bija 16 tūkstoši mūsu Latvijas iedzīvotāji. Šai pašā dienā 27. septembrī komisijas sēdes laikā no Abotiņas kundzes mēs viņas biroju saņēmām arī šīs lielās mapes ar parakstiem. Vienlaikus gan šodien, kolēģi, vēlos jūs informēt, ka akcijā rokas nost no darba likuma nebija runa ne par vienu no šīm normām, kuras šodien jums ir izskatīšanai pirmajā lasījumā. Manuprāt, akcijā izteiktie viedokļi un paraksti liecina par to, ka Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienība mūs aicina būt ļoti uzmanīgiem, izstrādājot likumprojekts grozījumiem darba likumā, priekšlikumus nākošajam otrajam, iespējams arī trešajam lasījumam. Komisijas vārdā aicinu grozījumus darba likumā pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Sociālo un darba lietu komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz 1. novembrim ieskaitot.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma patērētāja tiesības aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā un strādājam ar viņu pirmajā lasījumā. Un tātad divi pamatmērķi ir. Pirmais ir saistīts ar direktīvas pārņemšanu un regulējuma mērķis ir ieviest direktīvas prasības paaugstināt patērētāju tiesību aizsardzību nosakot prasības dažādiem ar patērētājiem noslēgtiem līgumiem. Un otrs mērķis ir ar patērētāju kreditēšanu saistītie grozījumi, kur faktiski likumprojekts paredz noteikt, ka par patērētāju kreditēšanas pakalpojumiem ir uzskatām arī tādu pakalpojumu, kur ietveros no patērētāju pārdošanai vai glabāšanai, tiek pieņemta patērētāja prece un samaksa par preci tiek veikta preces nodošanas brīdī. Nu, un tāpat arī citi dažādi mazāki mērķi. Līdz ar to es aicinu kolēģis atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ja jums ir laba priekšlikuma, mēs viņus gaidīsim līdz 24. oktobrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā pirmais lasējums valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja iesniegto likumprojektu un secināja, ka šis ir viens no tās augtajiem paketes likumprojektiem, kas ir vajadzīgs, lai varētu īstenot valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības reformu. Šis te būtiskākais grozījums šajā likumprojektā ir grozījums 88. pantā, kas nosaka veidus, kā publiska persona var līdzdarboties kapitālsabiedrībā. Šis esošais 88. pants ir precizēts tajā ziņā, kuros brīžos ir pieļaujama publiskas personas līdzdalība kapitālsabiedrības vai valsts kapitāla pārvaldībā. Komisija rūpīgi iepazinās ar šo te likumprojektu, bija arī vairāki priekšlikumi, bet komisija vienojās atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas, vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstgadotā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, valstī ir vesela virkne pienākumu, tādi kā nodrošināt iedzīvotājiem izglītību vai veselību, aizsardzību un tā tālāk, taču pavisam noteikti valstī nav jāiesaistās uzņēmējdarbībā. Tas ir jāatstāja privātajam sektoram, bet, protams, ka ir izņēmumu gadījumi tādas nozars, nu, kuras ir valstī stratēģisks, monopola nozars, nozars, kurās ieiet, uzsākt darbību, ir nepieciešami ļoti lieli kapitāla ieguldījumi, kur varbūt privātais sektors baidās sākotnēji to darīt. Tāpatās varbūt nozars, kur ir nepietiekama konkurence. Taču pavisam noteikti valstī nav jāiesaistās uzņēmējdarbībā nozarēs, kurās ir pietiekama konkurence. Varbūt vieglāk būtu izprast situāciju, minot kādu piemēru. Pēdējā laikā jūs noteikti esat dzirdējuši šo pašu Akvarīga piemēru. Vakardien iegāju vakarā lielveikalā, saskaitīju, cik tad veikalu plauktos var redzēt minerālu ūdeni vai dzeramā ūdens dažādus veidus. Es saskaitīju 23, tātad Akvarīga piedāvā vēl 24. veidu, tātad, lai nu, konkurence šķiet, kad ir pa mazu. Ko tad paredz likumprojekts? Likumprojekts, tāpat kā iepriekšējā versijā, tā arī jaunā versija pasaka gadījumu, kad, ja ir pietiekoša konkurence, tad valstī nav jānāk iekšā šajā sfērā, taču tas tiek pateikts daudz skaidrāk, lai arī tad Akvarīga dibinātājiem tas būtu skaidrs. Un ir vien būtiski nians. Šobrīd visos gadījumos, kad tiks izvērtēta iespēja iet valstī uzņēmējdarbībā, būs jātais pētījums un būs tātad jāpierāda, ka šajā nozarē ir tirgus kļūda, ka privātais sektors nespēja pats nodrošināt šo te pakalpojumu vai attiecīgi arī preci. Tādēļ aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, vārds deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, valstī ir jāiesaistas uzņēmējdarbībā. Šīs 20 gadus notikusi liberāla ekonomiskā kļūdainā domāšana ir jāpārtrauc, un ar tādām tēzēm nav jāmētājas vairāk šeit no 11. Saeimas tribīnas, un es ceru, ka 12. Saeimā šādas tēzes izskanēs arvien mazāk. Bet, nu, Ķirša kungs, protams, izlaboja valstī, nav jāiejauc uzņēmējdarbībā sektoros, kur privātie uzņēmēji veiksmīgi tiek galā ar lietām. Taču aicinu deputātus nopietni pievērst uzmanību šim likumprojektam un tam, kāda virzība ir paredzēta valsts lomas mazināšanai uzņēmēju darbībā. Visus tos deputātus, kuri uzskata, ka valstī kā minimums ir jāsaglabā savu lomu uzņēmēju darbībā, kāda tā ir šobrīd, aicinu ļoti rūpīgi izvērtēt un iesniegt priekšlikumus, lai precizētu esošo redakciju otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Debatas slēdzu, vai komisijas vārdā Čigāns kundze, ko vēlas piebilst?
Komisijas deputāti rūpīgi iepazinās ar ekonomikas ministrijas viedokli par šo un vienojās, ka ir nepieciešams precizēt valsts iesaisti uzņēmēju darbībā un, protams, gaida uz otro lasījumu priekšlikumus. Tā kā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanu sēžējumu. Lūdzu, rezultātu. Par 49 pret 11 atturos 25 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 24. oktobrs.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobrs. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu šīsdienas sēdes darba kārtību, ir saņemta 5 deputāti Smiltāna Zatlē Rozoliņa Čigānas un citu iesniegums ar lūgumu turpināt 3. oktobra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Arturs Rubiks.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2821 un 2821A likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Kopumā ir saņemta 23 priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministrijas Vacas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais likumprojekta numur 696 LP 11 priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī no likumprojekta numurs 696 LP 11 priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministra Matīs kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministra Matīs kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministrija Matīs kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais satiksmes ministrija Matīs kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais satiksmes ministrija Matīs kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrija Matīs kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais satiksmes ministrija Matīs kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numuru 14.
Deputāti piekrīt.
11. Satiksmes ministra Matīs kunga priekšlikums ir daļa atbalsta un iekļauts priekšlikuma numuru 14.
Deputāti piekrīt.
12. Satiksmes ministra Matīs kunga priekšlikums ir daļa atbalsta un iekļauts priekšlikuma numuru 14.
Deputāti piekrīt.
13. Satiksmes ministra Matīs kunga priekšlikums ir daļa atbalsta un iekļauts 14. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds iekšlietu ministrijas parlamentārai sekretārai Evikai Siliņai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Iekšlietu ministrija ciešā sadarbībā ar satiksmes un tieslietu ministriju vasarā ir sagatavojusi priekšlikumu likumprojektam ceļu satiksmes likumā. Par nepieciešamajām izmaiņām ceļu satiksmes likuma 43.6. pantā. Minētie grozījumi atrisinātu ar satversmes tiesas 13. gada 28. marta spriedumu nodibināto, ka ceļu satiksmes likuma 43.6. pants ir atzīstams par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmes 92. pantam, kas nosaka, ka ik viens var aizsargāt savas tiesības un likumīgās intereses taisnīgā tiesā. Šis pants ir nēsošs spēkā no 2013. gada 1. oktobra, ja likumdošanā netiks iestrādātas tiesības transportlīdzekļu īpašniekam, turētājam, kurš nav bijis transportlīdzekļu vadītājs brīdī, kad izdarīts pārkāpums, apstrīdēt un pārsūdzēt protokolu lēmumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, vai tā saucamo radaru, neapturot transportlīdzekli. Iekšlietu ministra priekšlikums būtībā paredz divas galvenās lietas, kuras mums vajadzētu zināt. Turpāk transportlīdzekļu īpašniekam, turētājam, būs satversmē garantētās tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt viņam piemēroto sodu. Un otra būtiska lieta ir tāda, ka transportlīdzekļu īpašniekam vai turētājam būs tiesības labprātīgi norādīt transportlīdzekļu vadītāju, ja viņš pats nav vadījis transportlīdzekli un viņam ir skaidrs zināms vadītājs, kam viņš ir uzticējis savu transportlīdzekli. Tam būs nepieciešama atbilstoša pierādījuma. Savukārt gadījumā, ja transporta līdzeklis nav atradies īpašnieku valdījumā citas personas pretiesisku darbību dēļ, tad skaidrs, ka tādā gadījumā arī īpašniekam šis sots netiks piemērots. Jāsaprot, ka šie grozījumi tika izstrādāti rūpīgi meklējot līdzsvaru starp personas tiesībām uz taisnīgu tiesu un valsts nepieciešamības samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu un bojāgājušo skaitu, kas galvenokārt rodas pārsniegtā atļautā braukšanas ātruma dēļ. Priekšlikums paredz valsts efektīvu reaģēšanu uz fotorada fiksētajiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, vienlaicīgi nevairojot tiesisko nihilismu, lai līdz minimumam samazinātu iespēju izvairīties no atbildības par ātrumu pārsniegšanu. Ne transporta līdzekļu īpašnieks, turētājs, ne transporta līdzekļu vadītājs, kurš tiks noskaidrots administratīvā procesa gaitā, kas fiksēts ar radaru, netiks uzskatīt par administratīvu sodītiem. Paldies!
Paldies, es saprotu, ka balsojumu jūs nelūdzat, jūs vienkārši paskaidrojāt priekšlikumu, tātad deputāti atbalsta 14. priekšlikumu.
Paldies, 15. Satiksmes ministra Matīs Kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskas birojas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskas biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 23. Pielikums no likuma projekta numuru 696/11 atbalstīts un iekļaus priekšlikumu numuru 22.
Deputāti piekrīt.
Paldies.
Paldies. Tātad jūs aicināt atbalstīt otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 17. oktobris 2013. gada.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības sagra un alternatīvais likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā pirmais lasījums, tātad par abiem šiem likumprojektiem referē Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad skatām grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Faktiski jūsu izskatīšanai ir divi likumprojekti. Viens ir ministra kabineta likumprojekts, ko tautsaimniecības komisijā mēs neesam atbalstījuši un neesam izstrādājuši otru tautsaimniecības komisijas likumprojektu tieši par šo pašu tēmu. Faktiski galvenā lieta, kāpēc šis likums ir vajadzīgs, ir sabiedriskā transporta pakalpojuma regulējums. Uz doto brīdi ir iesaistīts mums 15 personas pārvaldes institūcijas, kas ir valsts autotransporta direkcija, 5 plānošanas reģionu, 9 republikas pilsētas šai sabiedriskā transporta regulēšanas sistēmā, plānošanas sistēmā. Likumprojekta mērķis ir izveidot vienotu sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmu. Un tas arī ir galvenais, ko mēs esam centušies kopā ar pašvaldībām, kopā ar reģionālās vīdes attīstības ministrija, kopā ar satiksmes ministriju vasaras laikā tautsaimniecības komisijā izstrādāt. Un lūgums būtu šo ministra kabineta iesniegto likumprojektu, kas ir pirmais, neatbalstīt un atbalstīt tālākai virzībai tautsaimniecības komisijas izstrādāto likumprojektu.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienējamies saimas priekšsēdētāja, godatie kolēģi, es vēlos paust savu viedokli par alternatīvo likuma projektu. Grozījumi sabiedriska transporta pakalpojumu likumā, manuprāt, ir ļoti strīdīgi un nekorekti, jo izslēdz iespēju nodrošināt elastīgu tirgus piedāvājumu pasažieru pārvadājumu jomā. Un ierobežo klientu brīdī, kad viņš izvēlas viņam piemērotu pārvadājumu veidu, atstājot pasažieriem iespēju pārvietoties tikai ar regulāro pārvadātāju, proti tikai ar lielu autobusu pārku autobusiem. Likuma projekta autori piedāvā izteikt pirmā panta 7. punktu šādā redakcijā. Regulārie pasažieru pārvadājumi, pasažieru pārvadāšana pa iepriekš noteiktu maršrūtu ar iepriekš noteiktu intensitāti un regularitāti par noteiktu braukšanas maksu, kā arī pasažieru pārvadājumi, kas tiek sniegti ar noteiktu regularitāti par to pašu vai līdzīgu pasažiera regulāra pārvadājumu maršrūtu un kas funkcionāli apkalpo tos pašus pasažierus, kas tiek vai varētu tikt apkalpoti pasažieru regulāru pārvadājumu ietvaros, tai skaita, ja pasažieri tiek uzņemti vai izlaisti sabiedriska transporta pieturvietas. Citāts beigas. Nu, šajā sakarā rodas jautājums, ko nozīmē noteikta regularitāte. Viens brauciens stundā, viens brauciens dienā vai viens brauciens gadā. Un kas noteiks, vai tāda pastāv? Uzskatu, ka šāda uzņēmējdarbības apjoma ierobežošana ir nelikumīga. Turklāt šīs definīcijas redakcija ir ļoti plaši interpretējumā un ļauj uzskatīt par lielo autobusu parku klientu absolūti jebkuru personu, arī apbedīšanas procesies dalībnieku. Es uzskatu, ka definīciju tie paši pasažieri, kuri tiek pārvadāti par to pašu vai līdzīgu maršrūtu, kas tiek vai varētu tikt apkalpot pasažieru regulāru pārvadājumu ietvaros, var attiecināt tikai uz tiem pasažieriem, kuri gaida autobusu autoostā vai arī sabiedriska transporta pieturās. Godatie kolēģi, vēlos pievērst jūsu uzmanību arī tam faktam, ka šie 1. panta 7. punkta grozījumi likuma projektam pievienoti absolūti nepamatoti, jo nav tieši saistīti ar likuma mērķi, jo šis likuma projekts pārēc pavisam ko citu, kā tiks veidota jauna institūcija sabiedriska transporta padome. Savukārt šis priekšlikums pārēc ar likumdevējā rokām iznīcināt lielu autobusu parku konkurentus, tā dēvētos neregulāros pasažieru pārvadājumus, jeb mikriņus, kuri kursē starp Latvijas pilsētām. Turklāt par šo priekšlikumu anotācija vispār nav ne vārda. Un nobeigumā es pateikšu varbūt svarīgāko, ka šī anotācija neizslēdz iespēju samazināt reģionālas nozīmes maršrūtu skaitu. Es uzskatu, ka grozījumi sabiedriska transporta pakalpojumu likumā neatbilst pasažieru interesēm un aicinu neatbalstīt alternatīvo likuma projektu grozījumi sabiedriska transporta pakalpojumu likumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Vai kam sīs vārdā, kas piebilstams?
Jā, mazliet. Kolēģi, tad mums šai likuma projektu, lai šos jautājumus attiecībā sabiedriskā transporta pārvadājumiem skatītu kompleksu, ir divi likuma projekti. Viens likuma projekta skatīšana mēs atlikām tikko ar deputātu iesniegumu uz nākošās ceturtdienas sēdi. Šos mēs skatām šodien. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pietiekoši garš. Tas ir pirmais lasījums. Jautājumi, kuri attiecībā uz autotransporta pārvadājumus, pasažieru pārvadājumu deputātiem ir būtiski, tad griežoties tautsaimniecības komisijā ar iesniegumiem, mēs vienmēr visu izskatām un mēs varam atrast kompromisu kopsaucēju tā, lai tās pašvaldības, jo ir arī daudz pašvaldību iesniegumu, tā skaitā arī Rīgas par neatliekamu nu, aicinājumu šo jautājumu risināt, neatlikt uz vēlāku laiku. Mēs katru gadu beigās, faktiski šis jau ir trešais gads, kad meklējam valsts budžetā naudu attiecībā par to, lai plānošanas šos ieplānotos maršrutus subsidēt, ja faktiski šī problēma nav atrisināta šīs saimes laikā, un mēs aicinātu tomēr viņu atrisināt, neatlikt, un lai mēs šī gada laikā redakcijām tiekam uz priekšu. Tāpēc lūgums ir virzīties uz priekšu, tātad pirmo ministra kabineta likuma projektu neatbalstīt, uz pirmo lasījumu atbalstīt tautsaimniecības komisijas izstrādāto redakciju un pielabot, ja ir nepieciešams.
Paldies, tātad mums ir jābalso par katru no šiem likuma projektiem atsevišķi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, kuru ir iesniedzis ministra kabinets un komisija nav atbalstījis. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 3-71 atturas 11 likumprojekts nav atbalstīts. Un lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60-26 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobrs 2013.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāna.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis te likumprojekts ir vērsts uz to, lai savietotu tās prasības, kas šobrīd ir bijušas fiziskām personām deklarējot savu mantu un savu mantisko stāvokli ar tām prasībām, kas tiek izvirzīts valsts amatpersonām. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi šo te likumprojektu un lūdz saimu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā. Vienlaicīgi šeit ir arī priekšlikums, kas ir saistīts ar veidu, kā Latvijas valsts varēs finansēt prezidentūru Eiropas Savienībā, kas ir ļoti būtisks priekšlikums, ar kuru arī vajadzētu virzīties uz priekšu. Tātad lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57-26 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 24. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobrs. Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu imigrācijas likumā otrajam lasījumam līdz šā gada 10. oktobrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu imigrācijas likumā otrajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 10. oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretaturas nav lēmums pieņemts, atkal termiņš pagarināts līdz 10. oktobrim. Līdz ar to mēs visus šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumus esam izskatījuši. Bet pirms mēs reģistrējamies, ir mums šodien jubilārs, kuram ir skaista apaļa 50 gada jubilēja, tātad mūsu visu vārdā sveicu deputātu Viktoru Jakovļevu. Tā, paldies un vēl informācija par jautājumiem. Tātad uz šo nedēļu mums bija palikuši deputātu jautājumi, divi jautājumi par mobilo telefonu, uz kuriem bija saņemtas atbildes, trīs jautājumi, kas iesniedzējis neapmierināja. Tātad ekonomikas ministrs Pauļuts šodien var ierasties, lai sniegtu atbildes. Tāpat deputāts nav apmierinājusi veselības ministrs sniegt atbildi par iedzīvotāju veselības aprūpu Latvijā, tātad arī veselības ministrs šodien ieradīsies, lai sniegt papildus atbildes uz uzdoto jautājumu. Savukārt deputātu Tutina Urbanoviča, Rubika Zariņa un Cakovska jautājumu zemkopības ministrē Lendotai Straujumai par valsts piedrošo meža atsvināšanas kārtību saņemtā rakstveida atbildi deputātus apmierina. Tātad, bet mums ir vēl deputāti, Čaklī deputāti, mums ir sarakstījuši jaunas jautājumas, tātad deputāti Cetkova, Elksneņš, Urbanoviča, Zojos un Orlovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentam Dambrovskim par akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs tiesiskās aizsardzības plāna īstenošana. Jautājums tiks nodots premjēram. Tāpat deputāti Elksniņš, Svetkova, Urbanoviča, Zojevs un Orlovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu finanšu ministram Vilkam par valsts kontrolas ziņojumu par 2012. Gada pārskatu par budžeta izpildu un pašvaldību budžetiem. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Savukārt deputāti Elksniņš, Svetkova, Urbanoviča, Zojevs un Orlovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentam Dambrovskim par akcijas sabiedrības Citadeles banka pārdošanu. Jautājums tiks nodots premjēram. Un deputāti
Elksniņš, Ņikiforovs, Jakimovs, Ņikanovs un Rubiks ir sagatavojuši deputātu jautājumu iekšlietu ministram Kazlovskim par tiesību sargu pārbaudes lietās konstatēto cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu. Jautājums tiks nodots iekšlietu ministram. Tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra viedram Jāniem Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs nav, Lolita Čigāna ir, Sergejs Dolgopolovs nav, Raivis Dzintars arī nav, Zanda Kalniņa Lukaševics nav, Klaus Olšteins nav, Inga Vanaga nav, Mihails Zemļinskis nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 3. oktobra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.